Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, a naš gost ovog popodneva je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Srbija je izrasla u lidera Zapadnog Balkana, postala je motor razvoja regiona i kao država i narod imamo snage jedinstva i znanja da se suočimo sa izazovima koji nas očekuju u ovoj godini, kaže Vladimir Orlić. Rezultati ostvareni u prethodnoj godini, dodaje Orlić, osnov su da se sa jednakom, ako ne i većom energijom nastavi sa sveopštim razvojem i u tekućoj godini. Vladimir Orlić ističe da smo u 2023. ušli sa dobrom finansijskom stabilnošću, da će biti povećanja plata i penzija, nastavka izgradnje infrastrukturnih projekata, povećanja standarda i smanjenja siromaštva. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, predsednik Skupštine podseća da vodimo računa da zaštitimo državne i nacionalne interese, ali i da ne postoji nikakva alternativa politici koju država sprovodi. Izbori su pokazali, podseća naš sagovornik, da ta politika ima podršku građana. Razgovor vodi moj kolega Dejan Erić.
Gospodine Orlić, imam najpre potrebu da vam zahvalim što govorite za slušalce prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo na samom početku godine i želim da vas pitam kakva će ona biti, koliko će ona biti izazovna, sa kojim ćemo se mi iskušenjima suočiti, kako na spoljnopolitičkom, tako i na unutrašnjem planu.
Pre svega, hvala vama na pozivu da razgovaramo i pozdrav svim vašim slušalcima. Godina je počela i poželio bih pre svega svima da bude uspešno u svakom pogledu, a da će biti puna izazova, to je već sada potpuno jasno i to vidimo na osnovu svega što se dešavalo prethodne godine, različitih frontova koji su se otvarali ne samo onih koji se tiču direktnog oruženog sukoba na istoku Evrope, nego onih koji smo imali na ekonomskom planu, sa kojima se bori cela Evropa ili ceo svet, ako hoćete, i kada je reč o problemima zaposlenosti, životnog standarda, osnovnog snabdevanja namirnicama, energentima, dakle u svakom smislu. Teška je bila prethodna godina, sa tim problemima, tim izazovima, ceo svet ulazi u ovu narednu. Ali ono što je za Srbiju važno, to je da mi nedvosmisleno ulazimo, ušli smo u novu godinu sa izraženom finansijskom stabilnošću. I sve vreme govorimo, godinama govorimo koliko je to važno, jer iz dobrih ekonomskih postavki, iz temelja koji se tiče našeg budžeta, mi crpemo snagu za sve ostalo. Između ostalog i za borbu kada je reč o ekonomskim prilikama, životnom standardu, svemu onome što radimo. I to radimo sa velikim uspehom. Dakle, 55% nivoa javnog duga za jednu malu zemlju kao što je Srbija je veliki uspeh. I kada pogledate kako stoji cela Evropa, ne samo prosek kako izgleda, nego države do države, vidite mnogo veće i bogatije, po nekoj tradiciji moćnije od države od Srbije, da stoje dosta loši od nas po tom planu, na tom planu, po tom pokazatelju. Dakle, jasno je da smo dobar posao obavili i da su realne sve naše projekcije koje smo postavili za narednu godinu. Mi smo budžet za 2023. godinu usvojili, koji podrazumeva da već od januara meseca idemo sa onim što smo ljudima obećali, sa većim platama, sa većim penzijama. Kroz dva kruga to je preko 20%, u ovom trenutku bit će tokom godine i punih 28% povećanja penzije u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija, da ponovim za godinu dana, retko ko u Evropi može da kaže da takve stvari može da priušti u ovom trenutku, a kamoli da ih već radi, mi ih radimo. Sačuvali smo radno mesto. Jedna Nemačka, vidite to danas u medijima govore, 1,7 miliona radnih mesta ima problematičnih, ugašenih ili nepopunjenih u ovom trenutku. Srbija je uspela da u godinama krize sve vreme održava zaposlenost, čuva, dakle, budućnost ljudima i hleb na stolu u tom smislu, ali da je povećava. I mi u ovom trenutku rekordnu nezaposlenost imamo. Toliko je niska, ispod 9%. Mi smo uspeli, dakle, i da smanjimo nivo siromaštva u našem društvu, ako pogledate izveštaj Međunarodne organizacije rada, sa inflacijom se borili uspešnije nego 8 ili čak 10 država članica Evropske unije. I to je izvanredan uspeh, ako znate da oni imaju mnogo više novca, različitih mehanizama da se zaštite. Mi smo uspeli na tom planu da uspešnu borbu, rekao bih, vodimo. Dakle, sa tim ulazimo u ovu godinu i naravno ćemo da nastavimo da se borimo. Ne samo na ekonomskom planu, treba i posao da iznesemo ozbiljan. U ovom trenutku Srbija radi, i to ljudi dobro znaju, 10 autoputeva brzih saobraćajnica, dakle kao niko u ovom trenutku u Evropi. Radit ćemo i da povećamo standard, ali da nastavimo da realizujemo sve one velike planove koji su nekada bili decenijama, da kažemo precizno, bili samo snovi ili samo priče, sada oni postaju realnost. I to se ne tiče samo autoputeva, to se tiče i kliničkih centara, to se tiče potpuno novih instituta koje možda od Tita radimo sada po prvi put, to se tiče dakle svega drugoga. I naravno, sve to moramo da radimo za razliku od ostalih u Evropi, opterećeni dodatnim problemima koji su politički, ali i egzistencijalni ako pogledate situaciju na Kosovu i Metohiji. Niko nema tu vrstu problema kakav mi imamo, dakle, vodeći računa da zaštitimo pre svega svoj državni nacionalni interes kada reč o Kosovu i Metohiji, ali to se odnosi i na svaki drugi aspekt državne politike koju vodimo. Pritisci su ogromni, videli ste da je situacija i vezana za Kosovu i Metohiju, ali i u svakom drugom smislu veoma teška i komplikovana. I u tim, neko bi rekao, nemogućim uslovima, mi moramo da nastavimo da radimo ono što smo radili do sada. A to je da ovaj svoj mali brod, koji se zove Republika Srbija, vodimo kroz velike bure, kroz ogromne talase između oštrih stena i hridi i da gledamo da se sačuvamo u najvećoj mogućoj meri, da samo koliko moramo budemo očešani i da uspemo da iz velikih vrtloga izađemo tako da budemo maksimalno uspešni. To je ono što u dve rečenice predstavlja državna politika koju vodimo, koju lično predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali nedvosmisleno slede i Narodna skupština i vlada Srbije, predstavnici države, jer je to volja naroda.
Nastavit ćemo i sa procesima evropskih integracija, to je jedan od strateških interesa naše države.
Naravno, mi to radimo sve vreme i nije to pitanje našeg opredeljenja. To je sada pitanje političkih odnosa u samoj Evropi i onoga što su njihovi prioriteti. Srbija je dobar posao uradila i vi kada pogledate i reformu pravosuđa kroz izmenu Ustava kojom smo rešili da definitivno zatvorimo mogućnost da nam bilo kada više ponovo neko uzurpira i privatizuje državu kao što je to radio bivši režim 2009. godine. Jer upravo kroz takozvanu reformu pravosuđa partijski su postavljali svoje kadrove u opštinskim odborima tada vladajuće stranke za sudije, za tužioce i bukvalno nam državu trajno obogaljali na taj način. Dakle, ne samo da to ne bude više pitanje volje, nego da postane apsolutno nemoguće da to bilo ko uradi ponovo na taj brutalan način. Mi smo promenili Ustava, sada taj postupak finalizujemo kroz izmene odgovarajućih zakona, za koje smo već dobili odlične ocene Venecijanske komisije, ali ako pogledate sama struka, ljudi koji se neposredno bave pitanjima nezavisnosti i samostalnosti sudstva, odnosno pravosuđa, oni kažu da su to zaista rekordno drugačija rešenja, dakle nezapamćeno drugačija, nešto što je zaista presedan kada govorimo ne samo o istoriji naše zemlje, nego o praksi bilo gde u Evropi.
Govorili ste malo pre o iskušenjima koje nas čekaju. Da li mislite, gospodine Orliću, da imamo dovoljno snage, znanja, mudrosti, jedinstva da se uspešno suočimo sa svim preprekama?
Snage imamo samo više nego što smo imali u godinama iza nas. I to se vidi u svakom smislu, dakle, i kroz ove stvari o kojima smo govorili, kroz snagu naše ekonomije, kroz infrastrukturu koju radimo, sve ono na što smo čekali decenijama da danas zaista realnost postaje, da smo ne samo izrasli u motor razvoja regiona i nespornog lidera na Zapadnom Balkanu, to se vidi i kroz naš međunarodni status poštovanje koje imamo od ostalih, to se vidi i kroz različite pobede koje smo izvojevali da zaštitimo samo svoje interese. Dakle, snažimo mi našu zemlju i dalje i nastavit ćemo to da radimo. Svakako toga ne bi bilo da nije odgovarajućeg znanja. I kada pogledate kako to svet ocenjuje, jer neće ovde svako da vam kaže pošteno šta misli, često to zavisi od ličnih političkih ukusa i afiniteta, ali onda pogledate kako nas posmatraju drugi i šta vide kada nas pogledaju sa strane. Jeruzalem Post je baš danas objavio jedan važan tekst u kom kaže da je bukvalno zahvaljujući mudrosti naše državne politike predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na prvom mestu ovde izbegnut Treći svetski rat, zato što je pokazao da možemo da vodimo mudru politiku, da ne nasedamo na provokacije i otvorenu destrukciju Kurtija i ovih njegovih iz Prištine, zato što smo pokazali da možemo da čuvamo mir i stabilnost ne samo za sebe, nego bukvalno za sve. Sve u ovom regionu, ali i za svet. I to je ozbiljno priznanje za mudru politiku, kako su to oni rekli, za pokazivanje kako izgleda pravi lider, ne samo predsedniku Srbije, nego i našoj državi. jer je reč o politici koju vodi cela država. Jedinstvo imamo svakako više nego ikada ranije. Tamo gde je najvažnije da ga postignemo, mi smo ga postigli. To je jedinstvo države i naroda. I ako pogledate šta narod kaže, to možete najbolje da pročitate kroz rezultate izbora. Znate onih 2.250.000 glasova koje je dobio predsjednik Srbije ovog proleća, proleća 2022. godine, na poslednjim izborima za pobedu u prvom krugu, što je također nezapamćeno, nikada se to na taj način nije desilo u istoriji naše zemlje. Pokazuje to jedinstvo naroda okupljenog oko državne politike, svakako čoveka koji tu politiku lično predvodi. I to pokazuje da mi zaista znamo šta želimo da postignemo i da smo sami sebi dokazali da se nalazimo na pravom putu, da tumemo da radimo. E sad, što postoje u našoj zemlji i oni koji u tome neće da učestvuju ni po koju cenu, ni na koji način, koji neće čak ni da priznaju ono što je očigledno, pa se pretvaraju da ne valja ništa i kažu vam nije dobro ni što imate nov autoput, nije dobro ni što su plate danas u proseku 2-2,5 puta veće nego u njihovo vreme. To je druga stvar. Ali ti ljudi su ubedljiva manjina, rekao bih. Agresivna, napadna manjina, ali ubedljiva manjina i svakako ne mogu da spreče državu da nastavi da se bori za sebe i za svoje.
Nedavno ste boravili u Brazilu na inauguraciji predsjednika da Silve. Prethodno ste bili u Ruandi, Egiptu, Sjedinjenim državama, u nedelju u Republici Srpskoj. Da li vam boravci u inostranstvu pružaju priliku da objasnite i spoljno političku poziciju naše države, ali i situaciju koja je vezana za Kosmet, za region?
Naravno, dakle, svaka prilika da se razgovara sa predstavnicima drugih država za nas je dragocena i svaku priliku koristimo. I to vidite kroz aktivnosti svih predstavnika države. Narodne skupštine, ali predsednika različitih ministara u vladi Srbije, razgovaramo mi i kada otputujemo negde, kao što razgovaramo bukvalno svakoga dana ovde u našoj zemlji i sa onima koji u našu zemlju dolaze, da bismo te razgovore vodili, ali i sa stalnim predstavnicima različitih država ili međunarodnih organizacija. I apsolutno svuda govorimo o tome kakve su naše državne pozicije i otvoreno govorimo da smo ponosni na činjenicu što danas možemo da kažemo da se mi zaista principijelno zauzimamo za nešto što bi trebalo da bude podrazumevajuće za sve, ali nije podrazumevajuće za sve. A to su principi međunarodnog javnog prava, a to su vrednosti povelje Ujedinjenih nacija, a to je poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države sveta na jednak način, po istim maršinima i bez izuzetka. Mala Srbija je, vodeći samo svoju slobodnu, samostalnu politiku, izborila za sebe pravo da to može da kaže, da se ponaša na taj način. A pogledajte ostale, teško da ćete naći ili ćete mali broj naći zemalja koje mogu da kažu da to rade na isti način. Već to uglavnom svi svode na priču od slučaja do slučaja, shodno nekim svojim ličnim interesima. A mi poštujemo svakoga i kažemo to otvoreno, poštujemo kao što poštujemo sebe. Isto poštovanje suvereniteta, integriteta naše zemlje očekujemo, kao što ga mi pokazujemo prema svakome drugom. U ostalom, i o tome je baš u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pred licem celog sveta govorio predsednik Srbije. I sa dobrim razlogom, svaki čovek u ovoj zemlji, svako ko ovom narodu pripada, iako ne živi u Srbiji, sigurno je imao srce puno ponosa slušajući te reči i na to može samo da se čestita. I tako su postupili mnogi. Dakle, razumeju nas. Oni koji hoće to da priznaju, razumeju nas i kažu to otvoreno. Oni kojima je teško da to priznaju jer se ne uklapa sa nekim njihovim ličnim interesima, ne bi to da kažu rado, ali razumeju jako dobro i oni. I koliko nas u kojoj meri svet razume, možda najbolje vidite po tome da smo uspeli baš u Ujedinjenim nacijama situaciju potpuno da preokrenemo. Nekoliko godina unazad, većina država koje su zastupljene tamo bila je sa stavom da priznaju takozvano Kosovo. A onda, u nekoliko godina samo, snažnom argumentacijom, ozbiljnim radom, ogromnim trudom i velikim znanjem, pošto ste i za znanje pitali, uspeli smo da više od država ubedimo da promene taj stav, da budu sada na pozicijama Srbije, što znači svakako na pozicijama međunarodnog javnog prava. I sada više od 100 država u Generalnoj skupštini kaže da Kosovo i Metohija jeste sastavni deo Srbije, podržava dijalog koji vodimo i napore koje preduzima predsednik Srbije, odnosno Republika Srbija sama. I kao što vidite, pokazali smo i na taj način ne samo da nas razumeju, već da ozbiljnim trudom, čak i u teškim, nemogućim uslovima, mi možemo svoje interese da štitimo sa uspehom.
I to je prilično ohrabrujuće, rekao bih.
To je pokazatelj da zaista možete mnogo toga ako se posla prihvatite sa obe ruke, punog srca i sa jakom voljom. Zašto nekada nije bilo tako? Pa zato što nije bilo ni volje, a ni mogućnosti. kada ste imali na vlasti u Srbiji, nažalost imali ljude koji su gledali samo sebe, a čak i kad ne bi gledali sebe nego bi pokušali nešto, nisu imali ni znanja ni načina da bilo šta realizuju, to je sve bilo potpuno drugačije. I onda u nekom trenutku padnu obični ljudi u iskušenje da zaključe, a možda je to tako za što mora, možda je naša sudbina da budemo najgori, da nas ostali tretiraju kao krpu, da budemo na samom repu i regiona, kamoli Evrope i sveta, i kada reču o životnom standardu, u platama, možda je naša sudbina da nikad ne vidimo metro koji nam obećava i uvek da nikad nemamo završen autoput koji radimo po 40-50 godina. I onda shvatite da ništa od toga nije sudbina, da ništa od toga ne mora tako, da može potpuno drugačije od toga, ali za to je neophodno da se o državi, da se o narodu staraju ljudi koji ne samo da znaju, nego i zaista iskreno žele da se našom zemljom i njenom budućnošću bave. Dakle, to je potpuno drugačiji odnos. A taj drugačiji odnos onda menja sve. I lice Srbije da nam je danas potpuno drugačije, ovo nije više ona zemlja. I danas, kao što vidite, ne samo da nas poštuju, nego vide naše uspehe i odaju nam priznanje. Od ekonomije pa preko, ako hoćete, onoga što smo radili za našu vojsku, po različitim svetskim rang listama pokazujemo da ne samo da napredujemo iz godine u godinu, nego prestižemo sve one koji su negde navikli da budu bolji od nas. Dokazali smo da niko ne mora da bude bolji od nas kada smo zajedno i kada radimo za svoju kuću.
Gost emisije U središtu pažnje je predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Razgovor s njim nastavljamo posle reklama i muzičke numere.
Eko!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Ko je kuda?
Tvrđava Kupinik u Sremu. Poslednje prestono mesto srpskih srednjovekovnih vladara.
To je karika koja spaja našu državnost, jer praktično od pada Smedereva pa do formiranja moderne srpske države povezuje ove prostore sa Srbijom.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Pa ja sam trenirao dva puta na dan. Ujutro i uveče, u proseku 20 km na dan. Ja sam sve bio rekorder na 5 i 10 do 69.
Gost, atletičar Nedeljko Nedo Farčić. Nedelja, 15. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Kindling, are the radiant heart?
Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. Nastavljamo razgovor sa predsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem.
Nalazimo se, gospodinu Orliću, u pauzi između jesenjeg i proletnog zasedanja Skupštine i sada je, čini mi se, prava prilika da analiziramo dosadašnji rad aktualnog saziva i najavimo aktivnosti koje poslanici čekaju od marta. U novom sazivu održane su, čini mi se, 4 sednice. Na posebno je predsjednik Republike Aleksandar Vučić govorio o Kosovu i Metohiji. Poslanici su usvojili budžet, novi zakon o ministarstvima. Koju biste sednicu izdvojili kao naročito značajnu? Koliko i zbog čega važna sednica o Kosovu i Metohiji, ali naravno i druge na kojima su usvojena važna zakonska akta?
Imali smo više redovnih sednica, imali smo i te posebne sednice. Ona koja se ticala Kosova i Metohije bila je veoma značajna i na njoj je prisustvovao i predsjednik Srbije. Videli ste to, puna 2 dana i 2 noći govorio i o našoj državnoj politici koju vodimo ovih godina, o svim izazovima sa kojima se suočavamo, o tome šta ćemo da radimo u narednom periodu. I rekao bih da je ta sednica pokazala na najjezgrovitiji mogući način da ne postoji nikakva alternativa državnoj politici koju vodimo. Apsolutno nikakva. Ono što bi vam rekli svi oni koji sebe vole da nazivaju opozicijama, to je sve kad pogledate bivši režim, svi su ili bili na vlasti ili od nje imali dobrih koristi, imali prilike da pokažu šta i kako umeju, pa nisu pokazali ništa. Sve je to potpuno prazno, dakle, nikakvih rešenja nema i sve su samo pozivi da se vratimo na isto, na ono što smo već imali ranije, na ono njihovo, dakle, na katastrofu koju su napravili i kada je reč o sudbini Srba na Kosovu i Metohiji, ali kada je reč o našim državnim pozicijama i interesima. Ničega tu nije bilo. Ni krajnje levi, ni krajnje desni, kako god sebe da nazivaju, više niko stranke ne može ni da im popamti. Ne nudi ništa novo, jedino oko čega su saglasni dalje, to je da su protiv državne politike koju vodimo, na prvom mestu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer ne mogu politički da ga pobede. Nikada i nigde. Naprotiv, ta razlika je godinama samo sve veća u njegovu korist. Dakle, To je jedino što je moglo da se čuje kao bilo kakva poruka sa njihove strane. I na toj sednici i na svim ostalima. Ono što je za našu državu bilo bitno, to je da smo pokazali da mi možemo da se borimo, pokazali smo i rezultate koje smo postigli kada je reč o odbrani Kosova i Metohije, u ostalom, pošto smo i o jedinstvu govorili, nigde to jedinstvo, državno i narodno, nije veće nego na prostoru Kosova i Metohije, gde je to, videli ste, plebiscitarna podrška svemu onome što država Srbija radi. I ti ljudi, rekao bih, najbolje znaju šta je u njihovom interesu, ko se za njih bori, ko njih i njihovu decu čuva. I upravo zato to jedinstvo tamo i jeste najveće. I to ste videli na narednim sednicama. Dakle, oni koji ne žele da budu na strani svoje države, koji ne žele da priznaju da je bilo šta učinjeno dobro, uvek će imati istu poruku, isto ponašanje. A to je da je sve loše, da je dežurni krivac Aleksandar Vučić, pa neretko čak i da ponavljaju identičan tekst, bukvalno kao pisan po istom scenariju, sa onim napadima koje protiv predsednika Srbije, protiv države Srbije koriste Kurti i njegovi jurišnici u Prištini, kao što u ostalom rade i tajkunski mediji u Zagrebu, u Sarajevu, isto to, ne po istoj matrici, već bukvalno po istom tekstu, koristit će i tajkunski mediji u Beogradu. I onda vidite da mi zaista imamo samo jednu politiku koju vodimo, ovu koja se našoj državi stara, a sve ostalo je lični obračun i pokušaj da se dođe na vlast, ali politike nema. Na toj strani nigde, ni u tragovima. I to se vidi na svim sednicama. A ona od ona među najvažnijima svaki put, u svakom sazivu pa i ovom, bila je naravno sednica koja se tiče budžeta. U njemu smo potvrdili sve elemente državne politike, dakle sve ono što radimo i sada i što ćemo nastaviti u narednoj godini. I vidite, kada govorimo o infrastrukturi, to je takođe budžet obezbedio, domaćinski odnos u državi omogućio, završavamo ponovo još jednu važnu deonicu i autoputa koji sada spaja Surčin Novi Beograd, dakle nastavak koridora Miloš Veliki, nastavljamo i sa završetkom obilaznice oko Beograda kao i sa svim ostalim velikim projektima koje smo započeli i koje guramo po predviđenom planu i u predviđenom roku. I to je ono što će da vam uvek govori ozbiljna i odgovorna većina narodnih poslanika za šta se borimo i šta uspevamo da postignemo i u Narodnoj skupštini izvan nje. I to je sve ono što će da kude pripadnici bivšeg režima koji ne mogu da se pomire sa tim da Srbija danas pobeđuje. Znate zašto? Zato što je svaka pobeda Srbije danas kod njih shvaćena kao njihov lični porez. Kao ono što oni nikada nisu uradili niti bi ikada bili u stanju da urede.
Da li ste generalno posmatrano zadovoljni radom poslanika tokom jesenjeg zasedanja? Koliko je parlament po vašem mišljenju bio efikasan? Imate li možda primedbe na odnos poslanika prema raspravi, na disciplinu, na poštovanje poslovnika? Kakvu zapravo sliku o radu parlamenta šalju poslanici?
Svako pre svega šalje sliku o sebi. Dakle, onim što radi i onim što govori predstavlja samog sebe, naravno predstavlja i političku organizaciju kojoj pripada, listu sa koje je izabran. Tako da kada govorimo o odnosu prema poslu, to je za neke pre svega, tu sada govorim o onoj agresivnoj manjini, pre svega pripadnika bivšeg režima, odnos prema kameri. To je odnos prema mikrofonu i prema želji da se napravi neka lična promocija i to je bukvalno sve. Dakle, tu nema čime čovek da bude specijalno zadovoljan ili nezadovoljan. To je ono što oni jesu i što jedino mogu da budu. I to se nikada neće promeniti. Ako pitate za sliku o Narodnoj skupštini, obično ljudi kad to kažu pomisle na one pokušaje da se izazove fizički obračun, pa onda vidite pripadnike stranke Vuka Jeremića ili Demokratske stranke da se zaleću u klupe gde sede narodni poslanici izabrani sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, i hoće da ih tuku, ili ustanu pa u mikrofon psuju majku, šefu poslaničke grupe koji sedi preko puta. Ili pozivaju da tuđe deca budu u rupi kao Gadafi, sećate se svega toga. To su dakle sve stvari koje ti ljudi rade zato što pod jedan nisu u stanju, to rade ništa drugo, pod dva zato što ih vodi lična mržnja u svemu što čine. Ali oni pre svega time govore o sebi i ne mogu oni nikada takvim ponašanjem da naruže našu Narodnu skupštinu, ozbiljnu, odgovornu većinu narodnih poslanika koja se nikada nije ponašala na taj način, niti će, kao što ne mogu na prvom mestu da spreče Narodnu skupštinu da svoj posao obavlja. Obavljala ga je veoma efikasno, rekao bih, i to vidite i na osnovu rezultata samih sednica, to vidite na osnovu zakona koje smo usvojili, svega onoga što smo radili. Naše je da budemo ozbiljni i odgovorni i dalje, da vodimo računa o interesima države. I to agresivna manjina ne može da spreči. Kao u ostalom ni državu na bilo kom drugom mestu.
Postoji u delu javnosti mišljenje ili uverenje da je posao poslanika prilično lagodan, da nemaju neke naročite obaveze i odgovornosti, ali da imaju sa druge strane brojne benefite i visoke plate.
Skupština nije samo ono što vidite u direktnom prenosu kada gledate plenum, kada gledate sednicu. U Skupštini ima mnogo drugih aktivnosti, nisu toliko vidljive, samim tim verovatno nisu toliko interesantne, jer svi znaju šta je u savremeno doba ljudima najzanimljivije i šta najviše pažnje privlači. Ali posla ima, za onoga ko želi da ga obavlja marljivo, posvećeno, ima ga uvek. I to onda opet vraća na priču o samom čoveku i svakom pojedincu. Kao što ponašanjem i govorom pre svega govori o samom sebi, tako i svojim odnosom prema poslu. Narodni poslanik može da ima posla 24 sata dnevno, ako je spreman da ga na taj način prihvati i da se na taj način odnosi prema odgovornoj dužnosti na kojoj se našao. Ko hoće drugačije, on i radi drugačije. Dakle, to što vidite tamo u onim klupama koje su namenjene pripadnicima bivšeg režima da su uglavnom prazne, to je taj odnos prema poslu. Ali to nikakve veze nema sa tim koliko bi odgovornije to moglo da bude i koliko jeste kod onih koji to rade potpuno drugačije, koji se ne svađaju poput njih, gde će ko da sedne, šta je čija stolica, ko je veća poslanička grupa, ko je lider opozicije i tako dalje. Dakle, sve ono što vidite na jednoj strani, da znate, nije to slika Narodne skupštine, niti slika svakog pojedinačnog narodnog poslanika. I svih ovih dana kada plenuma nema, vi ćete pronaći mnogo narodnih poslanika u Narodnoj skupštini svakoga dana. I na sednicama odbora, ali i na različitim drugim aktivnostima. Narodna skupština, verovao to neko ili ne, nikada ne spava.
U aktualnom sazivu parlamenta opozicionih poslanika ima više nego u prethodnom. U kojoj su meri oni konstruktivni, a govorili ste malo pre o tome, i otvoreni za saradnju zarad zajedničih interesa ili državnih interesa, zarad sveopšteg boljitka društva? Koliko je zapravo homogenost, ali i razlike u mišljenjima, koliko su one benefita, koliko otežavajuća okolnost koja utiče na efikasnost parlamenta?
Nema ništa problematično u razlici u mišljenju, naravno. Pluralizam je dobrodošao, između ostalog, koga je upravo podstakao i koga je upravo omogućio, pa većina time što je u prethodnom izbornom procesu spustila cenzus sa 5 na 3%, upravo sa ciljem da nam pluralizam bude veći i da budu sva mišljenja zastupljeni. I sada to imate. Svi su u Narodnoj skupštini. Dakle, apsolutno svi. Kad pogledate od onih koji sebe nazivaju krajnje levima, zeleno levima, mada i tih zelenih ima dve ili tri varijante, svi su se međusobno posvađali i podelili, pa sve do onih koji sebe nazivaju krajnjom desnicom. Sva mišljenja možete da čujete. Nije to sporno. Problem je nešto drugo. Što ovog osjećaja za državu za koju ste pitali, tu nema ni najmanje. Da ga je bilo, na bilo koji način. Pokazalo bi se recimo na toj sednici kada smo govorili o Kosovu i Metohiji. Demonstrirao bi se zajedničkim glasanjem za zaključak koji nije politički, koji nikome ne može da škodi ili šteti. Ali bi to bio način da se pokaže i ozbiljnost i jedinstvo oko nečega što je kao pitanje iznad svake dnevne politike i iznad međusobnih rasprava i svađa. Nisu želeli da ga pokažu tada kao što ne žele da ga pokažu ni na bilo kom drugom mestu. Ima ih u Narodnoj skupštini onoliko koliko je narod procenio. Ali u tom izgleda najveći problem. Što smatraju da treba da ih bude mnogo više i što smatraju da treba vlast da pripada njima, a da nemaju podršku naroda, kao što i nemaju. A to prosto tako ne može. To nema veze ni sa demokratijom, ni sa slobodom, ni sa bilo čim. I onog momenta kada budu uspeli da pre svega sami sa sobom to razluče, da bez podrške naroda nema ničega drugog, onda se možda stvari promene, ali sa, rekao bih, čitavom ovom generacijom koja je nekada bila komplet u jednoj istoj stranci dok su bili zajedno na vlasti ili u koalicijama, a dan danas se pretvaraju da su nešto drugo, ali ništa ni drugo ni novo oni nisu, svi su isto. To se neće promeniti. Morat ćemo da sačekamo da se neko novi izgleda, malo ozbiljniji pojavi, da bi te stvari razumeo na pravi način i shvatio da moraš da se brineš za svoju državu i svoj narod, ako hoćeš da imaš bilo kakvu podršku naroda, a ne da ga besomučno vređaš, nazivaš glupim ljudima, ljudima koji su zavedeni, koji su sendvičari i ne znam šta, samo zato što nisu za tebe, samo zato što vole svoju zemlju i što podržavaju Aleksandra Vučića.
Deo opozicionih poslovnika ima primedaba na vaš rad. Zameraju vam na načinu na koji vodite sednice, neujednačenim kriterijumima i različitom odnosu prema poslanicima vlasti i opoziciji, na načinu na koji vodite sednice. Kako biste odgovorili na te kritike?
Standardna gluma i uloga, samonametnuta uloga i pretvaranje da si žrtva. Eto, to je sve. Dakle, poznata igra koju vidite na svakom mestu. Što bi rekao naš narod, bija kuka. Oni koji psuju majku drugima i koji se zaleću da nekoga tuku, viču, a jao, mi smo jadni uskraćeni i nama je teško. Toliko im je teško da su dobili potpredsednika Skupštine koliko god su tražili. Toliko im je teško da su dobili 3 puta više mesta predsednika različitih skupštinskih odbora nego što su se uopšte nadali. Toliko im je teško da, eto vidite, provode svoje poslaničke dane, uglavnom ne u sali nego u restoranu, dobijaju svoje plate na vreme, a mnogi od njih su po prvi put zaposleni u životu sada kada su postali narodni poslanici i sve im je u životu zapravo ugodno i lepo. Ali sadržaja nema. E, to je problem. Kad sadržaja nema, onda ostaje ono što tvituješ svaki dan, ono što ponavljaš na svojim medijima iz dana u dan, ostaje lična mržnja i poruke mržnje prema predsjedniku Srbije i članovima njegove porodice i ostaje ti da kukaš, nadajući se da ćeš tako dobiti neki glas više. Nećeš. Nema to nikakve veze sa načinom kako se vodi sednica, jer se vodi po poslovniku koji su oni pisali, po pravilima koji su ustanovili sami. Ako imaju problem sa njima, imaju problem sa samim sobom. Ali u ostalom to je tako i na sve druge teme. To je njihov najveći problem.
Spomenuli ste malo pre skupštinski restoran i s vremena na vreme u pojedinim medijima i na društvenim mrežama objavljuju se cene obroka u tom restoranu, pa se onda porede sa platama poslanika, pa se onda o tome i raspravlja. Koliko je zapravo restoran ovde u parlamentu poseban i drugačiji od bilo kog drugog restorana, na primjer društvene ishrane?
O tom restoranu već godinama najviše piše, znate ko? Oni koji u taj restoran odlaze najčešće i najviše. Ti novinari koji se bave tim pitanjima, oni su tamo stalno. Znate kojim jedini konkuriše po obimu poseta i vremenu zadržavanja? Ovi poslanici iz bivšeg režima koji nisu u sali. Kažu mi ljudi, ja tamo nisam bio godinama, mi se čini, nisam ni sišao u taj restoran, ali kažu mi zaposleni da ne može da se sedne tamo. Od tih novinara koji kažu da je to neprihvatljivo jeftin restoran i od tih poslanika iz bivšeg režima koji govore da je njima jako teško u životu, da su jadni progonjeni i za ne znam šta uskraćeni. Tako da tim stvarima se bave ljudi koji nemaju drugih tema. A mi koji imamo ipak previše posla da bismo se bavili i njima i njihovim pričama i tim temama, možemo samo da im kažemo svaka čast i vozi dalje, svako svoj posao.
Možda samo da pojasnimo da restoran i usluge restorana mogu da koriste svi zaposleni u Skupštini, da on je samo za poslanike, to su i vozači i zaposleni u službama koji imaju znatno manje plate nego poslanici, je li tako?
Tako je, svi idu tamo, ali ne mogu svi da dođu na red od ovih iz bivšeg režima. Stalno je zauzeto.
Prvog radnog dana marta počinje prolećno zasedanje. Možete li, gospodine predsjedniče, da najavite čime će se parlament baviti u narednom periodu, o kojim će se zakonskim aktima raspravljati?
Nas u nekoliko nedelja od danas sigurno očekuje sednica na kojoj ćemo da raspravljamo upravo ovim zakonima koji se tiču pravosuđa. Reforme, dakle, reči o setu zakona kojima ćemo da, u skladu sa onim izmenama koje smo napravili u našem ustavu, sada uredimo i organizaciju odgovarajućih visokih saveta, način izbora sudija i tužilaca, dakle, da tu reformu sa uspehom privedemo kraju. I to će za nas da bude velika stvar. I nikada nećete naći sličan primer da je država, odnosno ljudi koji su bili pozvani da se o njoj stari u nekom trenutku, rešila da razvlasti donosioce odluka, da razvlasti političare i da organizaciju u pravosuđu preda u ruke samim sudijama i samim tužiocima. Tako da i to je pokazatelj koliko nam je država danas drugačija, neuporediva u odnosu na ono što smo imali nekada, i ta se razlika vidi, rekao bih, jednako jasno kao i razlika u kilometrima izgrađenih autoputeva nekada i danas, izgrađenih pruga nekada i danas, kao i razlika u stotinama hiljada novih radnih mesta koje su napravljene u prethodnih 3 ili 4 godine, više od 400.000 radnih mesta je napravljeno na taj način, u odnosu na 500.000 izgubljenih radnih mesta za vreme mandata jedne vlade bivšeg režima. Tako da to su razlike ogromne. I Narodna skupština sa svoje strane naravno učestvuje u realizaciji politike koja je politika uspostavljanja te jasne razlike, uspeha umesto nekadašnje bede i propadanja. To ćemo da radimo i kroz ove zakone, kao i sve druge. I svaki element državne politike nastavit ćemo da sprovodimo jednako snažno, jer znamo da od toga zavisi budućnost ove zemlje. Da radimo nešto što je najvažnije na svetu. Od Srbije ništa važnije nema.
U avgustu ste izabrani za predsjednika Skupštine, drugi ste čovjek u našoj državi. Šta za vas znači taj izbor? Koliko vam se život promenio?
Uvijek je posao koji obavljate pre svega odgovornost, ako taj posao doživljavate na pravi način. I svaki narodni poslanik, ako zastupa državnu politiku, ako je izabran sa izborne liste koje nosi ime Aleksandra Vučića, će vam reći isto. Bez obzira da li je, kako bi rekli, samo narodni poslanik ili ima posebnu dužnost kada je reč o rukovođenju radom nekog odbora, neke skupštinske delegacije ili nekada sednicom predsedava. To je odgovornost na prvom mestu. Naravno, posebne uloge podrazumevaju posebne odgovornosti, ali vi u svakom trenutku morate da razmišljate o istom. Da zastupate onu narodnu volju koja vas je izabrala i od koje ste podršku dobili i da morate u svakom trenutku da obezbedite rezultat. I to je promjena paradigme, to je promjena odnosa prema državi samoj. Onog trenutka kada smo krenuli da se borimo za to da pre svega pokažemo rezultat i da bude što manje priče velikih reči, a što više jasnih opipljivih rezultata da imate da ih pokažete, mi smo krenuli državu da menjamo, mi smo pokazali da umemo da pobeđujemo. To se vidi u svakom poslu koji se države tiče, pa mora da se vidi i kroz onaj koji obavljate u Narodnoj skupštini ili na bilo kom drugom mestu. Srbija mora da nastavi da pobeđuje na svakom planu, ako želimo ne samo da se sačuvamo, nego i da pokažemo koliko uspešni možemo da budemo. Tako smo odlučili da radimo i tako ćemo sigurno i da nastavimo. Nastavit ćemo da pobeđujemo.
Gospodine predsjedniče, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je Vladimir Orlić, predsjednik Skupštine Srbije. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam još jednom na pozivu i veliki pozdrav svima.
Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.
Classic case, shadow box and double cross. You need the change.